Gepler adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 30-njy ýanwar hepdeniň şenbi güni. Mejlis atly öpeşigimiziň Merkazawia krizisiň bozgusundan diýen temadan taýýarlanan ýürüýçe söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüm sagadyň möhüm täzeliklerini dinle. Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev öz yurdunun neft bahasının ardanlamağı yararlı dören kıyınçılıklardan üstün çıkacaktığını aydiyar. Ol 29 yanvarda Dolonurcu Nuroton Partiyasının yığınağına çıkış edip, gelin ur ağra kesmedip, yoga diyenler yali çundan demalalıyım ve doğruları yağıttan çıkaralıyım deydi. Nazarbayev süytya at etiyali önümlerin bakararının son kon kaydı hakikatta aşağı kaçanlığına aytti. Emma resmi maglumata görä sarf ediş bahalary 2015-nji ýylda 10.5%den gowrak ýokary galypdyr. Täjikistanyň ýüller çadymy bir kanun ýagdaýda valyuta söwdasyny edenler üçin türme möhletlerini almak howpy garaşýar. Ýurdun demir gadagynyndaky Sahyt welaýatynyň regional prokurory 37 ýaşajynyň çynlyky jinayet aýplamasy bilen ýüzbe-ýüz bolanyny we olary türme tutuklugynyň berilmeginiň hem mümkinligini aýtdy. Prokuror Habibullah Wahidov yenide 250 çağdama yeñilrak ayıp bildirilendigini we olaryň jerime ýa-da 15 günlük tutsaklyk möhletleri bilen jazalandyrylmagynyň ahmarlygyny sözüne goşdy. Wahidov bu adamlaryň ähliýetiniň ýurdun pul çalyşmak barada kanunyny bozanyny aýtdy ýöne goşmaça maglumatlary bermedi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Hillary Clintonyň döwlet sekretary bolan mahalyna onuň öýüne hususy kompýuter hyzmaty arkaly geçen elektron hatlaryň adyndan 22-siniň ýokary gizlilikdäki maglumat bolanlygyny tasdiq etdi. Döwlet departamentiniň sözçüsi 30 ýanwarda 37 sahybadan ibaret bolan 22 dokumentiň ören anjyk maglumatlary ýa bolup, olaryň hatda redaktirlenen görnüşde hem jemgyýetçiligi ýetirilip bilinmejekdigini aýtdy. Hillary Clinton bilen ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama'nın arasındaky hususy gepleşikleriň 18 maglumat hem jemgyýetçilige ýetirilmedi, ýogsa olarda gizlin maglumat hem ýok diýip sözçü belledi. Merhum Ayatollah Ruhullah Hameyni'nin İran'ın 1979-cu yıllak İslam Revolüsyonu'nun önünü çeken Ruhani'nin ağıtı öğrenin yurdun ekspertler asambleyasına fevrarlı geçirilecek sayılavlarda beyazlaşığı güverilmezliğinden şikayet edecektiğini aytti. 43 yaşında Hasan Khomeini jemgyýetçiligiň we käbir ul derejeli dini hem siýasy şahslaryň talap esasynda özüniň saýlawa gatnaşdyrylmazlygy barada karardan şikayet etjekdigini aýdýar diýip Metduwatda habar berilýär. Emma ol bu çäranyň ýagny şikayet etmegiň netije berjekdigini ul bir esasyň ýokdugyny hem sözüne goşupdyr. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň liberal Yabloka partiýasynyň egine başlygy özleriniň Parnas oppozisiýa hereketi bilen koalisiýa girmäge taýýardygyny aýtdy. Ýönül munyň üçin täze blogyň 2018-nji ýyllyk prezident saýlawlaryna Yablokanyň esaslanyjysy Grigor Yavlinskiýin gollamalygyny hem öňe sürdi. Emilia Salabuno 29 ýanwarda olaryň premier-ministri Mikhail Kasyanovyň ýolbaşçylygyndaky Parnasyň sentýabrda Duma geçiriljek saýlawlar üçin koalisiýa gurmak teklibini gollap çykyş etdi. Ol eger Parnas Yavlinskiýiň siýasy platformasyny we Yavlinskiýini gollasa, Yabloka bilelikdäki Duma kandidatlary barada maslahata başlamaga taýýar diýdi. Human Rights Watch hurumasy Eýran öz ýurdunda ýaşaýan müňlerçe dokumentsiz owany Tehranyň urunan milisiýasynyň hatarına Siriýada söwüşmäge çekdi diýär. 29 ýanwarda Kasavatda Eýranyň Islamçy Revolýusiýa gwardiýasynyň owgan emigrantlaryny we bosgunlaryny adyndan 2013-nji ýyldan beri Siriýada söwüşmäge höweslendirýänini gaýdylýar. Human Rights Watch hurumasynyň gurulýan owgan bosgunlarynyň käberiniň aýtmagyna görä olara egerde Siriýada töweşmekden boyun gaçyrsalar Owganystana deportasiýa ediljekdikleri aýdylyp, haýwat hem atylypdyr. Hasabatda aýdylmagyna görä Tehranyň mejbur çäreleri owgan bosgunlarynyň bir toparynyň Eýrandan gaçyp Ýewropa ýurtlaryna aşmagyna sebäp bolupdyr. Eýran Siriýada töweşýän owganlaryň meýletinçiler diýip aýdýar. Eýranda 3 million çemesi owgan ýaşaýar we olaryň diňe 950 000 çemesiniň kanuny bozgun durum var. Герман хакимиятлары орсиятлы эмигрант маскарадан 10 часлыгы идин зорлунун нугарда айдылганлар калып тияр. Bu mesele Orsiyetlen Germaniyanın arasında dartkınlılığa sebep olupdi. Berlin'in 11. yanvarda bir gün sonra qaytadan peyda bolmadığının yetenli qaydılayan qız polisiya özünün alınıp qaçılanlığını ve zorlananlığını aytdi. Onun maskalası bu qızın yakın ününe oradan gelen migrantlar tarafından alınıp qaçılanlığını aytdi. Ol qızın gurrun veren zorluk hikayesinin kalplaştırılanlığı bir de bastan hem bellidi deyip Berlin Prokuratur İdarası'nın sözcüsü Martin Scheltner Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte aytdı. Scheltner qızın telefonundaki maglumatların onun yalan söyleyenliğini görkezenliğini, yani alınıp kaçırdım diyen vakti onun 19 yaşlı erkek dostunun yanına kalanlığını aytdı. Yönel oyd Scheltner'in sözlerine göre mektep problemler sebepli en atasında Halasyan oğlun varı da hakikati aitman yalan sözlemeli olupdur. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz, olurlu sizi yoksun anına urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettireyiz, tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun heftelik meclis saatli yürüte gepleşirin nöbette aksanına hoş geldiniz. Programani Praga'daki istoryudan men Muhammed Tahir Alparyan. Merkez Aziyanın kevri yurtları özünün iqtisadiyyatını koldamak için energiya resurslarını eksport etseler beyliklerinin girdeyici çeşmelerinin ulu bir bölü olsa migrant işçiler arkalı üçün ediliyar. Ama sonki bir yılın devamında nevitin bahası 75% tuvalı gitmete kaçtı. Merkez Aziyanı gözünde tutuvaydanımızda daşarı yurtlardan migrantların uğradiyan pullarının müçveri hem 50% tuvalı azaldı. Şellikte üstümüzdeki yılın sevdi için ağır yıl olacaktığı iyan görünüp durdu. Gepleşimizin bu sahnende biz yukarıdaki ağzalan meseleleri şeyle onların regiona yetiriyen ve yetirip bilecek tesirleri var da kurun edelim. Meclisin bugünkü mihmanları, Dübi London'da yerleşen Economic Intelligence Unit neşirinin Orsiyet, Kazakistan ve Kafkas boyunca bilirmeni Alex Nice, Dübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının Transit Devletleri Proyektinin direktörü Nat Schenken, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Hormatlı mihmanları ve dinleyiciler programımıza hoş geldiniz. Alex, sizden başlayalım. Merkez Aziya devletleri barada görün edilende adatça taqiq statistiki maglumatlar el yeterli bolmayar. Ama ne hilem olsa bugünkü görün edecek temamız boyunca maglumatlar yeterlik. Onların aglabız hem yağdayların mundan beylek hem yaramazlaşacaktığına şayetliği diyarlar. Geçen yıl energiya sirişlerinin bahalarının pesilip başlan ve Orsiyetin iqtisadiyyatının çökünlüğe uçrap başlan mahali biz yağdayların onaysız tarafa özgerpilecektiği varada hem bir neçek edek gürün ediptik. Alex, bize Merkez Aziyanın hazırki umumi iqtisadi yağdayı varada maglumat verirseniz.
Well, as you said, it all really starts with the recession in Russia.
Sizin hem yana belleşiniz yali, sevittek çökkünlük Rus iqtisadiyyatının krizise uçurap başlama uylen orta çıktı. Başta hem nıltap geçtiniz, rublun hümmetsüzlenmeğinin ıydiyanı bilen o yerdeki migrant işçilerinin öylerine uğradiyan maliyeti erişteleri 40-50 götürüm aralığında peselli. Neticede Merkez Aziya devletlerinin tas ehlisinin iktisadiyetine zarar uğurlu. Esasen devletin ve gazın eksportlarına bil bağlayan Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri enerji erişteleri'nin dünya bazarının akı bahalarının peselmeğinden ezir çekerler. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri iktisadi körközcüleri şüphelendirip bilecek ıtıvarlı sahanları vermeyerler. Ama gürrünü gidiyen yurtlardaki ilata verilen sosyal hizmetlerinin kesilmeğinden çen tutulsa, onunla bu yurtların iktisadiyetlerinin yağdayının hem yaramazlığını aitmağı doğru esası var. Esasen migrantların uğradiyen maliyeti erişitelerine bağlı olan iktisadiyetlerde men Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı gözününü tutuyan milli pul birliklerinin hümmetsizlenmeğinden közeneyerler. Hava, yağın aydışım yalay. Bu yurtların iqtisadiyyatları barada xas giyin gurrun edip bilmek üçin statistika malumatları yeterlik däl. Emma şayat bolyan yağdaylarımızdan çen tutsak, regionun yurtları ulu iqtisadi çökkünlük bilen yüz-yüz bolup dururlar.
Household incomes and welfare across these regions.
Hawa yaqinda Turkmenistanning hem dollarning sotuvini, dollar to'xtatmoqni yatlab kelsak, yerlikli bormika deyarin. Net bir kunlikda siz gurungni deyan masalamizga bag'ishlab Foreign Policy nashrinda kengishlangan bir maqola ham chop etdingiz. Markaziy Osiyoning iqtisodiy yaqdayi og'ir deyas. Og'ir deyilganda nimani ko'zingiz tutyas?
Yes, the article in Foreign Policy, A Perfect Storm in Central Asia, I certainly presented what's up my
day. Ha, men Foreign Policy neşirinde çap bolun makalamda, Merkezi Aziya sirtindäki barha yaramallaşan ýagdaýlar barada maglumat berip, sol wagtda da bolup geçýän zatlar aşy tişirip görkezlik bolýan ýal bolup görünmekden ägä boldum. Ýöne näki ýylda bolsa meniň pikirimçe 2016-njy ýylyň Merkezi Aziya üçin agyr ýyl boljakdygyna guwa geçýän köp ýagdaýlar bolup geçýär. Sevti iverleyen sizyal bilermenler, Rus iqtisadiyyatının çökkünlüğü oturap başlanma hali, Merkezi Aziyadaki yağdayların hem onaysız tarafı özgörcöktüğünü önünden çaklaptılar. Emma bellemeli yeri, yağdaylar bundan öyle hem yaramazlaşmağını devam ediyor. Nevtin vahasının peselmeğinin hem bununla ulu ornu var. Her gün niyen yali, Sevti'nin her bir devletinden iqtisadi yağdayların has kim yaramazlaşan uvarı da tədə xavarlar qoğuşyar. Bilşimi deyal, Rusiyada milyonlarca migrant işçi zəhmət çəkyar. Rusiyanın federal migrasiya qulluğunun beren son qısandarından çən tutuldu, onunla merkada deyli migrantların sani göz görtölü ağalıptır. Emma Rus tarafının resmi sanlarının ne derecede hakikata bap geliyen uvarı da kim kevr şühölür var. Sebep kevr qarasız çeşmeler migrantların asıl sanının resmi görközülerden has köptüğünü öne sürüyarlar.
And so are people leaving or are they going further underground?
Net sanlar barada aydılında geçen hepte Economic Intelligence Unit bu barada kabir taqiq maglumatları hem çap etdi. Ona göre Tajikistan'ın kamillik yaşına yeten her 10 rayetinden dördüsü hazır ortiyette emigrant işçi hükmünde işleyer. Dinga yatladayın dedim.
It's certainly possible. I mean, the numbers that
Hawa, bu gatı doğru olup bilir. Rusiyanın federasiya qulluğunun maglumatına göre yurtta 2,5-3 milyon aralığında merkezi adeli migrant zähmet çeker. Yönü iş yüzünü bu görközlüğünün 6-7 milyonu yetiyenlik aydılıyar. Emma bolup geçen yağdaylardan çen tutuldu regionun yurtları ulu iqtisadi sol sahanına nağıt pul el yeterli ulen ve al kıyınçılıkları hem baştan geçiriyarlar.
From a superficial level, a lot of pretty severe economic problems, especially in terms of access to hard currency.
Bruce, Netting ve Alex'in maglumatlarını dinledik. Bundan başka da enerji seviyelerinin bahalarının peselmeğinin regionu yetiriyen onaysız tesirleri var da ki başka hesabatlar hem var. Bu yağdaylar adeti adamların durmuşuna nahil tesirini yetiriyor.
I think you're starting to see some of the early cracks in the system. There's been strange social
Biz sevittek sistemanın zayrılıp çatatıp başlandığını görüyoruz. Regionun yurtlarındaki adımların sabır kesesinin dolunduğu yalı olup görünüyor. Adımlar bolup geçen yağdayları eyyem ne aileliğini bildirip başladılar. Geçen hepte Kazakistan'da ipoteka cay alanların ulu protestleri geçti. Adımlar alan kartlarının teyze pulgatına sıklarına layıklıkta hataplanmağını talep ettiler. Hayran kalmalı yeri seli protestler Özbekistan'da hem yüz verdi. Adetçe Özbekistan'da adamlar küçüleri on çoklu köp çıkma yardılar. Yatlatık bundan bir ay tövüre ozol Fergana cülgüsünde ve Namangan'da yerli yasayıcılar gaz üpçünçülüğünün kesilmeyi sebepli küçüleri bir ötleyaptiler. Yeni bellep geçesim eller. Bloryal yağdaylar Özbekistan'da köp duş gelinme yerdi. Bu hem özgüzeğinde Özbek hükümetinin yasayıcıları yeterli gaz bilen üpçün Nederiyali teristilerinin yoktuğunu görközeyer. Özbekistan'dan kuşan mağlumatlardan çen tutulsa indi dini bir adeti işçilere değil. Eyse hükümet ve bank işgarlarına hem aylıklar vaktinde tölünmeyer. Geçen yıl Türkmenistan'ın gündoğrundaki Levap velayetinde gayet işgarlarının hem köpçülüklüğün protesti bolupti. Yurdun demirgazıgındaki Dasoğuz velayetinde yaşayıcıların polisi işgarları bilen çaknışandığı varada hem doğru tasdiklanmadık mağlumatlar var. Beyli havarların Türkmenistan'dan çıkmağının özü hem gen. bahalaryň gymmatlamagy, iş ornlarynyň ýetmezçiligi, nagt pulyň azlygy, garaz bularyň ählisi adamlaryň nägileliginiň artmagyna sebäp bolýar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri häzir çelini raýatlarynyň adam hukuklaryny depelläp, häkimet başynda galmagy basaran bolsalardy, ýylatyň möhüm subsidiýalaryny kesmegiň netijeleri başgaça bolar.
The problems really start to emerge. That's been true for years and years.
Arada etäji gulumyzyň bir işgärinin maňa görkezen bir hasabatynda ilatyň satyn alyp biljek ukybynyň 40% töweregi peselendigi nyktalýar soňky aýlaryň dowamında. Bu dogrudan hem juda uly bir san. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň ykdysady ýagdaýlary başgaçaraq. Olaryň ykdysadyýeti esasan energiýa serişleriniň eksportyna bagly bolup galýarlar. Emma regionyň beýleki döwletleri barada gürrüň edilende egerde migrantlaryň ugradýan pullary gitdigiçe azalmagyny dowam etse, bu ýagdaýda adeta adamlar üçin nähili çykalary bar, Alex?
Well, it's difficult to see any in the short term.
Edil şu wagt araçag üçin nähilidir bar çykalygan hödürlemek kyn şaýmete. Bir taraptan Täzigistan we Kyrgyzstan ýaly öýdi hiç bir harit öýnürmeýän ýurtlar üçin häzirki dünýäde bolup geçýän nädalaryň bekwitli taraplar hem bolmagy mümkin. Dünýäde neftiň haritlaryň bahalary peselýär. Netijede import edici ýurtlar ozalkylara görä has açykdyjy edip gerekli haritlaryny alyp bilerler. Emma şol wagtda bu ýurtlar neftiň bahasyna hem bagly bolup durlar. Uluk mehlet barada aydalanna elbette ilkinci nowat iqtisadiyetin diversifikasiyalaştırılmagy aklyna gelýär. Emma berde esasy sorag munnäli amal etmeli. Men pikirimçe gynansak da soňky ýyllarda ýagdaýlaryň hasa yaramazlaşmagyny satyn alyp biljilik ukybyň peselmegini görürs.
And a sharp fall in purchasing power and household wealth.
Sağol Alex, hormatly mehmanlar, gepleşigimizde şu yerde kysgaça ara berip, onun ikinci yarmında dören bu ýagdaýa hökümetin oýlap tapan çykalgalary, hemem ýylatyň çykalgalary barada dogry görüňeder, soňlarymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýigidirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikläň hirin, türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsü deyirip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe bassın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns berseniz, sizin önünüzde peýda bolan tekstde Sayfon 3 nädip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3 nädip alyp bilerin. Hawa bassam indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemeli mi?
Oo, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklän.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Oo, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Eger-de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Mihmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın bugünkü sanında neftin bahasının peselmegi ve emigrantların daşarı yurtlardan iberiyen pulunun çürt kesik azalmağı Merkezi Aziya nehili təsir netiriyar diyen sonra varada pikir alışıyarız. Mihmanlarımız edil şu temadan yakında ulu görümlü makala çabedin Economics Intelligence Unit neşerinin region boyunca sinçisi Alex Knight, Düyübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının transit devletleri proyektinin direktörü Nat Şenken, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağlar. Geplişimize Türkmenistan baradaki bir təzilik bilen başlasım geliyar. Nevit qazın bahasının peselmegi özüne ovatında aşkıvadı hem olu təzirini yetiriyar. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan düren bu yağdaydı nəhil başalıp çıkacağını hem bilmeyen bolmağı çemeli. Neticede sonku doğur dürlü yağdaylara şayet bol başladık. Meselim aşkıvadda ve onun tuğruklarında kirene verilen cayların bahası 2-3 esi arttı. Vilayetlerden payitahta iş ödülüp geliyenler için hem şartları has ağırlaştırıldı. Doların satılmağı bes edildi qaraz, şeyli yağdayları üst üstüne şayet boliyarız. Net bilişimiz yali, neftin bahası iyam ençe muhtan bəri pesilip geliyardı. Orsiyetdeki yağdayların hem uğru epesli uqtan bəri bellidi. Şellikte region nəm için bu problemler bilen yüzveriz? Yani vaxtında nəmi sebepten tayarlıq etmək başarmadılar?
Well, I'll try to be generous to them a little bit. I mean,
Neftin bahası 2014-cü ildən bəri pesilib başladı. Haqiqətin hatirəsini aytmalı olsa, buna dünyəvi iqtisadi yağdaylar səbəb olmadı. Saudlular neftin bahasını yürüyüb atlab bilən pesilib, beyləki neft eksportçularının düz gəlib bilməcək narxına saxlamağı niyyət edindilər. Bu əlbəttə Saudluların özünə kəm zəfər yetirir. Bunu şu analogiya bilen düşünürse olur. Saudlular beylekin evit önürcüler bilen suğun aslında demalman kimin köp saklanıp bilme uğruna beyazleşiyarlar ve özlerinin has köp saklanıp beyleklerin garp kolcaktuğunu saklayarlar. Saud Arabistan'ı cüda radikal bir strategiyanı alıp bariyar. Doğru. Nevit'in vahasının peselmeğinin başka da sebepleri var. Ama yukarıda azap geçenmez onların esaslarının biri olup dur. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa yağdayların bu görünüşte özgürcüktüğüne dinavır Merkez Aziya yurtları değil. Eyse beylekler hem karışmanlı. Bundan bir yarım yıl olur hiç kim Nevit'in vahasının $30 çenli peselecektiğini saklamanlı. Karaz milli pul birliklerini saklamak varadakı alınıp barlayan siyasetler varada aydılarını Kazakistan kafir, soğukkanlılık bilen harekete geçip köp bitkilerin önünü alıp bilirdi. Türkmenistan öz manadı bilen bağırlıkta henüzken hiç il çareleri geçirmedi. Ben Aşkıvadın bu uğurda haçan harekete geçip bilecektiğini hem çaklayıp bilecektiğini. Kutsunun üçün yurtta nağıt pulun yetmezliği duyuluyor. Bundan öyle Türkmen hakimiyetlerinin milli pul birliği bilen bağlı geçirecek islenlik siyasetinin ulu ve ağır neticeleri olur. Ama hiç saat etmen elini sallayıp oturmak bilen hiç saat düzelmeyer. Vakti ne açı iyice çektiğince neticelerin ziyanı hem sonuçta ağır olur. Karaz in ağzından Kazakistan varadaydılarını olur öz mümkünçülüklerine göre yağdayların yaramazlaşmağının önünü alacak olurlar. Ama bu uğurdaki bilim tecrübenin yetmezlik etmeği şeyle de yurttaki siyasi rejim sebepli bunu doğal amara asırıp olmadı. Kazak hükümeti biz ehli dağda kontrol ediyoruz. Tolgunmağa esas yok diyen ehende hareket edip aygıtlayıcı çareleri geçirmedi. Ama bütçetin ağlağı böyle dinavır haridin eksportuna bağlı olayan olsa demek hiç il kontrollük yoktur. Yağdayların hakikattan hem kağıdalaşmağını isteyen devlet aygıtlayıcı hareket edip bilmeliler. Kazak hakimiyetleri buna sonu bilen düşünüp devişli çareleri görüp başladı.
Which they've eventually, in Kazakhstan's case, kind of gradually gotten to.
Net yakında sizin Freedom House kuramanız özünün yıllık hasabatını emçabıttı. Onda Merkez Aziya'nın yurtlarındaki, hususan da Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki azatlıkların yağdayına cüda pes baha veriliptir. Sizin fikrinizce, hazırki iqtisadi qiyinçilikler bilen adam hukuklarına edilen basışların arasında nehildir bir ara bağlanışık var mı?
Yes, I would say there is. Certainly the trends have been going on for a very long time.
Hawa, men şeyle ara bağlansın bardığını saklayarın. Bir yurtların belki de Kazakistan kağıdadan çıkmadır. Demokratiya ve vatanına cüda yaramaz görközlüleri var. Merkez Aziya adam hukuklarının bozulmagy boýunça dünýäniň iň ýaramaz sebäbi bolup durýar. Türkmenistanyňky we Özbegistanyňky ýagdaýlar has hem ýaramazdyr. Emma 2015-nji ýylda maliýe çökkünliginiň ýitileşmegi bilen demokratiýa edilen basyşlar has artdy. Muny Täzikistanyň mysalyny has gowy görmek bolýar. Ýurtda oppozisiýadaky Islam Galkynç Partiýasy ýatyrly. Onuň agdalary hem dürli basyşlara we ýygyrlanmalara sezewar edilýärler.
Basically incommunicado. Its members are under severe threat within the country.
Siz Tajikistanda qiyaqdaylari aqdab geçtiniz. Bir salmın, bu yerde Türkmen hakimiyetlerinin hem bizim habarçılarımıza arttırayan basışları var da kelamağız söz aytmalı mı kediyarın? Haçan da Azadlık Radyosu'nun habarçıları yerli hakimiyetleri tanqitleyici maglumatları tayarlanlarında ertesi günü olar değişli idaralar tarafından Qoşa dırnaq içindäki söhbetdeşligi çağırýarlar. Biziň pikirimizçe bu basyşlaryň arkasında ýurdun ýeti ykdysady çökkünlige uçramagy ýatyr. Bu ýurtlaryň häzirki ykdysady problemleriň wagtynda öňüni alyp bilmezligi ýaly oňa garşy görýän çäreleri hem ýalňyş diýip bolarmy, Alex?
Yes, I mean I think you're right, but it's difficult.
Hawasy dowraýdyňyz. Olar hereket etmeň başga ýollaryny bilen oklar mahyr. Üns gören bolsaňyz soňky ýyllarda hem merkezi Aziýa ýurtlaryna hem de Russiýada has çäklendirji kanunlar kabul edilip başlandy. Hawa ykdysady ösüş peselin mahaly bu rejimler şol öňki häkimetlerini saklap bilerlermi? Bu açyk soraw bolmagyndan alýar.
They empower in a situation where growth is slowing.
Bruce, eger de iqtisadi çökkünlük häzirki siýasaly dowam etse, bu regionyň rejimlerine nähil täsirini ýetirer?
I think a lot of people certainly over this year are going to
Mening pikirimçe iýem süýülden başlap regionyň köp adamlary öz hökümetlerine bolan garaýşlaryny üýtgedip başlatalar gerek. Men 90-njy ýyllaryň başlarynda Sebitiň ýurtlaryna aýlanyp çykyp Sol pursat hem iqtisadi qiyinçiliklar vardi. Emma adamlar biz indi qarasızlığımızı aldık. Yağdaylar nähil bolsa da biz sabır etmeli, diyen düşünce bilen hereket edipdiler. Emma häzirki pursat adamlarda sol öňki siýasaly sabır taqatyň galandygyny çaklamaýaryn. Adamlaryň sabırly bolmagy üçin hiç ýyly sebäp, bahana galmady. Gürrüňini aýdýan ýurtlarymyz suýul eýýäm 25 ýasady. Haçan da hükümet wadalarında tapılmasa yıllar boyu damcılap yığınanın yeli soğurulsa bu cüda ağır deyir. Hükümet yenedi. Bu bizim günahımız değil, savırlı bol oluyun deyir. Emaniyatı adamın muna kulu qavar çaktığı nabelli. Türkmenistan ve Özbekistan siyasi oppozisiýany ýok etmek üçin elinde barny etdi. Emma bu rejimler näýileligin halkyň içinden çykmagyndan howatir ederler. Täjikistan bilen Gazagystan ýurtdaky tanqydy garaýşlar adamlara basyş edip başladylar. Garaz bu regionyň ýurtdary etasan hem Türkmenistan sol köni üstün sowma oýununy oýnajak bolýarlar. Olur. Howa bizde krizis bar. Emma siz oňa üns bermäň. Teredin biz näýili täze bina astyk diýip halkyň ünsini sowjak bolarlar. Ýene de hökümetler alady etmeň, ýakynda ähli zat gülaly gullyk bolar diýen wadalary hem bererler. Bu köni oýun. Ýöne indi adamlar hem munyň oýundygyny bilýärler. Adamlaryň bu ýerde kim 20 ýyl ozurlam edilen sol bir wadalara gullyk atsakdygyny çaklamaýaryn. Rejimleriň tanqid edýän tutmaly basıp türmede çürütmeli. Diyan strategiyasının hem mundan beylak soğulu bolcoktuğunu çaklama yarın.
I don't think that's going to work so well this time either because people have seen that one too.
Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier verin maglumatların için köp sağ ol. Dibi London'da yerleşen Economic Intelligence Unit neşirinin Orsiyet Kazakistan ve Kafkaz boyunca bilirmeni Alex Knight. Şelide Dibi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının Transit Devletleri Proyektinin direktörü Nat Şenken programımıza katlaşıp verin maglumatlarınız için size hem minnettar. Hormatlı dinleyiciler, uak tapı programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer bu programını yeni bir gedek dinlemek ve söhbet Täşlikde öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, web saýpamyza seýahat ediň. Salgymyz azathabar.com öňe Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigi şol saýpalarda hem diňläp we öz pikirder garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nömerimiz 7-926-236-04-55. Zang edeninizde size avtomatik görünüşte kıyıtı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size zang etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon nömerinizi aydın. Biz kıyıtı vaxtı sizlen haberleşir. Azatlık Radyosu'nun telefon nömeri 7-926-236-04-55. Şu nömeri SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin zanglarınızı karışar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, şu yerde meclisi cimle, siz bilen hoşlaşıyan yeni bir gedek efir tolkularına duşyan çak, hoş sağ olun.